Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 12-may, payshanba. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Afg'onistonda sportga qiziqish katta, lekin jismoniy tarbiya va musobaqalarni quvvatlaydigan loyihalar juda kam.
Davlatda to'g'liki, ammo hech qaysi tavjik kelgani yo'q varishga. Ammo bizniki shu shibronga biz shu yerga tadris qilamiz, hech kim to'g'li kelib ko'rgani yo'q.
Iroq poytaxti Bag'dodda hukumatga qarshi norozilik namoyishlari tinganiga qaramay, mamlakat siyosiy inqirozdan chiqqani yo'q. Aholi poraxo'rlik, korrupsiyaga qarshi chiqdi. Bosh vazir Haydar Abadiyning Vazirlar Mahkamasini qisman yangilashga qaratilgan harakatlari muvaffaqiyatsizlikka uchradi.
Vietnam has started to recognize that it has to deal with this issue.
AQSh Vietnamga qurol sotmaslik haqidagi anchadan beri amal qilib kelinayotgan qarorni o'zgartirishi mumkin.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Washingtondan men Shohruh Hamro. AQSh, Britaniya va Gruziya qurolli kuchlari kecha Tbilisi yaqinida qo'shma harbiy mashqlarni boshlab yubordi. Ezgu hamkor nomosidagi mashg'ulotlar 26-maygacha davom etadi. Ularda Gruziyadan 500, AQShdan 650 va Britaniyadan 150 askar qatnashmoqda. Rossiya nazarida bu Kavkaz mintaqasini beqarorlashtirishga qaratilgan provokatsiyadir. Tashqi ishlar vazirligi bayonotida AQSh va Britaniya poligonga olib kelgan tanklar va jangovar mashinalarga ishora qilinadi. Rossiya bilan urushni boshdan kechirgan Gruziya bir kun kelib NATO alyansiga qo'shilishini bildirgan. Germaniya, Fransiya, Rossiya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari Donbas mintaqasida xavfsizlikni yaxshilashga kelishib oldi. Ammo siyosiy jarayonda oldinga siljish yo'q. Ukrainaning bu qismini ma'lumki Rossiya parast bo'lginchilar nazorat qiladi. Iyul oxirida Yevropaning Rossiyaga qo'ygan sanksiyalari uzaytirilishi yoki bekor qilinishi kerak. Berlinda majlis qilgan 4 davlat vazirlari bir qarorga keladi deya umid qilingan edi.
Sicherheit auf der einen Seite mit Fortschritten, wie ich sie Ihnen geschildert habe, politischer Prozess anhalten schwierig ohne einen Durchbruch heute.
Xavfsizlikni yaxshilash bobida progress bor, lekin siyosiy jarayon to'xtab qolgan deya bayon qildi Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier. Shunday bo'lsa-da, Moskva va Kiyev sulhni davom ettirish uchun birga ishlayotganidan mamnunmiz, deydi u. Ukraina hukumati va separatistlar sulh kelishuvini 2015-yilda imzolagan edi. Steinmeierga ko'ra, uning asosiy shartlari bajarilganicha yo'q.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Britaniya global korrupsiyaga bag'ishlangan xalqaro anjumanga mezbon. Yaqinda jahonning eng mashhur va boy kishilari mol dunyosini ofshor banklarda saqlayotgani haqidagi hujjatlar fosh etilgan edi. Sammitda AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham qatnashmoqda. Poraxo'rlikka qarshi kurashda Nigeriya singari davlatlar bilan hamkorlik qilyapmiz, deydi u.
Tens of billions of dollars taken out of the country. Those were schools, those were healthcare. Those were infrastructure.
Bir guruh generallar bu davlat xazinasidan milliardlab dollar o'margan. Bu pul xalqniki. Maktablar qurishga, sog'liqni saqlashga, Nigeriya infratuzilmasini tiklashga sarflanishi kerak edi, dedi AQSh bosh diplomati. Anjumandan maqsad korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash boshlash, jamiyatning har bir qatlamidan bu illatni siqib chiqarish. Ammo AQSh va Britaniya kabi boy davlatlarning o'zi ham moliya tizimini isloq qilishi kerak, deydi sharhlovchilar. Braziliya Senati prezident Dilma Rousseffni byudjet qonunlarini buzganlikda ayblab, uni ishdan chetlatish uchun ovoz berdi. Davlat rahbari impeachment jarayonini to'xtating deya Oliy sudga murojaat qilgan edi, ammo talab qondirilmadi. Uning o'rniga vitse-prezident Mishel Temer vaqtincha rahbar etib tayinlandi. Braziliya senatorlari uzoq muhokamadan so'ng impeachment uchun ovoz berdi. Prezident Rousseff buni davlat to'ntarishi deya ta'riflamoqda. Uning tarafdorlari parlament qarshisida politsiya bilan to'qnashdi. Rousseff korrupsiya ayblovi bilan sudga tortilishi va mahkama 6 oy davom etishi mumkin. 2014-yilgi saylov kampaniyasida Braziliya rahbari davlat banklaridan qarz olib, byudjet kamomadini yopganlikda ayblanmoqda. AQSh fazo tadqiqotlari agentligi NASA quyosh sistemasidan tashqarida o'z yulduzi atrofida aylanayotgan qariyb 1300 yangi sayyorani aniqladi. Shulardan 9tasi hayot uchun yaroqli bo'lishi mumkin. 2009-yilda uchirilgan Kepler teleskopi planetar sistemalarni izlash bilan band. Hozirgacha sayyora deb taxmin qilingan 4300 fazoviy jismdan 1284tasi shunday ta'rifga mos deb topildi. NASA olimlariga ko'ra, ushbu ma'lumotlar koinotda yana qayerda hayot bor yo'qligini aniqlash uchun nihoyatda ahamiyatli. Tadqiqotchilarni nafaqat hajmi va tuzilishi jihatdan yerga o'xshash sayyoralar, balki ularda suv va o'simlik dunyosi bor yo'qligi ham qiziqtiradi. Kundalik xabarlarni internetdagi sahifamizda kuzatib boring, amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq poytaxti Bag'dodda hukumatga qarshi norozilik namoyishlari tingganiga qaramay, mamlakat siyosiy inqirozdan chiqqani yo'q. Turli qarashlardagi siyosiy guruhlar o'rtasida kechgan muzokaralar natija bermadi. Parlament shu qadar tarqoqki, kvorumga erishish mumkin emas. Amaldagi hukumatni yangilash rejasi hozircha qog'ozda qolib ketmoqda. Xalq esa siyosiy islohotlarni talab qilyapti.
Baghdad is in complete lockdown. The whole city is in standstill.
Siyosiy vaziyat alg'ov dalg'ov, deydi sobiq milliy xavfsizlik maslahatchisi, hozirda parlament deputati Muvaffaq Ruboiy. 2 hafta oldin taniqli Shia ulamosi Muqtada al-Sadr tarafdorlari parlament binosiga bostirib kirib, siyosatda urug' aymoqchilik, tanish bilishchilikka barham berishni, barcha siyosiy kuchlarni o'z ichiga olgan yangi hukumat tayinlashni talab qildi. Aholi poraxo'rlik, korrupsiyaga qarshi chiqdi. Bosh vazir Haydar Abadiyning vazirlar mahkamasini qisman yangilashga qaratilgan harakatlari muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Iroqda sunni, shia va kurd siyosatchilari til topisha olmayapti. Bu guruhlarning har birida o'zaro chiqisha olmayotgan arboblar vaziyatni yanada chigallashtirmoqda. AQSh xavotiriga ko'ra, ichki siyosiy tanazzul Iroq hukumatiga islomiy davlatga qarshi kurashda xalal bermoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, poytaxtni himoya qilish maqsadida hukumat askarlarining bir qismini frontdan chaqirib olishga majbur bo'ldi. Saddam Husayn paytida armiyaga qo'mondonlik qilgan bir guruh generallar hokimiyatni kuch bilan olib, mamlakatni Eron ta'siridan chiqarishni taklif etmoqda. Buning uchun, deydi ular, Sadr kurdlar va AQSh bilan hamkorlik qilishga rozimiz. Boshqa sunniy guruhlar esa Iroq g'arbida muxtor sunniy rayon tuzish g'oyasini olg'a surib, Baas partiyasini tiklashni talab qilmoqda. Kurdlar vaziyatdan foydalanib, mustaqillik e'lon qilish kerak degan fikrda. Saddam Husayn ag'darilganidan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan shialar mavqeini qo'ldan chiqarmoqchi emas. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Sadr tarafdorlarining ko'cha namoyishlari shialarni Eron parast va iroqlik millatchilarga bo'lib qo'yishidan xavotirga tushgan Tehron Sadrga namoyishlarni bas qilishni buyurgan. Vaziyat shu qadar yomonlashganki, keskin o'zgarishlar zarur, ammo buning uchun siyosiy iroda yo'q, deydi sobiq bosh vazir va sobiq vitse-prezident Ayat Allavi vakilasi Sora Allavi. Ayat Allavi mo'tadil va dunyoviy qarashlarga ega shia arbob bo'lib, o'tmishda sunniylar huquqlari uchun kurashgan. U 2 yilga muvaqqat hukumat tayinlashga chaqirmoqda, ammo unga kim bosh bo'lishi ma'lum emas. Siyosiy muammolardan tashqari, mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy qiyinchiliklarga ham yuz tutmoqda. Neft bahosining tushishi, korrupsiyaning kuchaygani bunga sabab. Islomiy davlatga qarshi urush ham ko'p mablag' talab qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Vietnamga qurol sotmaslik haqidagi anchadan beri amal qilib kelinayotgan qarorni o'zgartirishi mumkin. Shu haqda batafsil tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kelasi hafta prezident Barak Obama Xanoyga borishidan oldin shu kunlarda davlat kotibining Osiyo Tinch okeani mintaqasi uchun mas'ul yordamchisi Daniel Russell hamda demokratiya, inson huquqlari va mehnat masalalari uchun mas'ul yordamchisi Tom Malinowski Vietnamga tashrif buyurmoqda. Washington Xanoyga dengizdan tashqarida ishlatiladigan halokatli qurollarni sotmaslik amaliyotini davom ettiradi. Ammo bu qaror o'zgarayotgan sharoitlarga moslashtirilishi mumkin, deydi Davlat departamenti rasmiysi David McKeeby. Biz Kongress bilan maslahatlashishni davom ettiramiz. Qarorni qabul qilayotganimizda inson huquqlari masalasi asosiy omil bo'lishi aniq, deya qo'shimcha qiladi u. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazidan mintaqashunos Murray Hibbert Washingtonda hozir muhokama qizg'in, deydi.
You look at Vietnam, which has been borne the brunt of some of China's activities in the last year or so.
Pekin Janubiy Xitoy dengizida qudratini oshirayotgan bir davrda Vietnam va AQSh dengiz xavfsizligini kuchaytirish masalasini muhokama qilmoqda. Biroq mutaxassisning tushuntirishicha, hatto embargo bekor qilinganida ham Vietnam istagan qurol turini sotib ola olmaydi. Agar inson huquqlari toptalishda davom etsa, AQSh qurol-yarog' sotib olish haqidagi Hanoi so'roviga rad javobini berishi mumkin, deydi Hibert.
Even as this idea of democracy takes root in more and more places.
Malinovskiy buni Hanoi rasmiylari bilan uchrashuvlarda yana bir bor qayd etadi va siyosiy mahbuslarni shart-sharoitsiz ozod qilishni talab etadi. Shuningdek, mahalliy qonunlarni xalqaro mezonlar bilan barobarlashtirish maqsadida islohotlarni amalga oshirishga undaydi. Inson huquqlarining naqadar muhimligini Vietnam tushunishi kerak, deydi mutaxassislar. AQSh mamlakatga nisbatan embargoni 1975-yilda Vietnam urushida Shimoliy Vietnam Saigon shahrini egallab, janubni mag'lubiyatga uchratganidan keyin joriy etgan edi. Bundan 20 yil o'tib, prezident Bill Clinton savdo-sotiq sohasidagi cheklovlarni bekor qilgan va diplomatik rishtalarni qayta tiklagan. Bugun taraflar mustahkam aloqalarga ega. Vietnam aholisi ham AQShga ijobiy munosabatda. 2015-yildagi so'rov natijalariga ko'ra, fuqarolarning 78% AQSh haqida yaxshi fikr bildirgan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Barak Obama Shoai Yaponiyada katta 7-lik sammitiga safari paytida Hiroshima shahrini ham ziyorat qiladi. 2-chi jahon urushi yakuni 1945-yilning 6-avgustida Qo'shma Shtatlar shaharga atom bombasini tashlagan. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. O'sha mashhur kun atom bombasi ilk bor ishga solinib, fojia taxminan 140 ming odamni, jumladan qattiq nurlanish olgan insonlarni hayotdan olib ketdi. Bugun shahar markazida marhumlar va omon qolganlar sharafiga qurilgan tinchlik yodgorligini ko'rasiz. Portlashni ko'rgan 79 yoshli Keiko Ogura Amerika rahbari atom bombasining ayanchli asoratlarini ko'rib, tan oladi deya umidvor. O'limimdan oldin prezidentni ko'rmoqchiman, deydi u. Kechirim so'rashini talab qilmayman. Shunchaki inson sifatida ko'zimga boqsin. Hammamiz bir makon, bir sayyorada yashaymiz. Boradigan joyimiz bir, deydi Ogura. Tinchlik yodgorligida atom bombasi portlashining asoratlari tasvirlangan suratlarni ko'rasiz. Portlash paytida Ogura 8 yoshda edi. Voqea markazidan 2,5 km uzoqda bo'lsa-da, yer titraganidan chalqancha yiqilib tushgani esida. Xushim o'zimga kelganida hamma yoq qorong'u, hech yerdan sado chiqmas edi, deydi u. Urushda qo'li baland kelgan davlatlar izohi shu ediki, atom bombasi amerikalik ko'plab askarlarning hayotini saqlab qoldi va urushga yakun yasadi. Lekin hujum minglab begunoh odamlarning boshini yedi. Oradan yillar o'tib, nurlanish asoratidan yana minglab odamlar hayotdan ko'z yumdi. Omon qolganlar esa prezident Obamaning Hiroshimaga safari AQShning atom bombasini qo'llagani ustida janjalni yangilasin demaydi. Aksincha, tashrif xalqaro hamjamiyatni kelgusida atom qurollaridan butunlay qutulish yo'lida birlashtiradi deya umidvor ular. Nasiba Tohir, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda sportga qiziqish katta, lekin jismoniy tarbiya va musobaqalarni quvvatlaydigan loyihalar juda kam. Mavjud imkoniyatlar sportchilarni qoniqtirmaydi. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Alauddin G'ulomiy Juzjon viloyatidagi shaxsiy sport klublaridan birining rahbari. 55 kishilik jamoaga murabbiylik qiladi. Uning aytishicha yoshlarning ishtiyoqi kuchli. Lekin bugun sport sohasidagi yutuqlarning barchasi faqat shaxsiy tashabbuslar mahsulidir.
Davlatda to'g'liki, ammo hech qaysi tavjik qilgani yo'q varzishga. Ammo bizniki shu Shibrg'onga biz shu yerga tadris qilamiz, hech kim to'g'li kelib ko'rgani yo'q. Ammo hech kim shu yerga, agar shu yerga bir klub bor, bir klub to'g'li bir mas'ul federatsiya shu yerga aylanib ham kelgani yo'q. Bo'yat ular tavjik qilsa-ki shu yerga har necha vaqtga bo'yat ularni vazifasiki shu klublarni barasi qilsa, ko'rsa ne raqamda. Federatsiyaga murojaat qildik, ammo hech kim bizniki gapimizga quloq solmadi degan. Quloq solmadi. Ular hech shunda aytadiki, "Va Saidiy masalaga ko'mak qilaman." Ular pishnot qiladiki, har shogirdga bo'yat fisada shu yerga bir 25-30 shogirding bo'lsa, o'shandan 500 zabona olgin deydi. 500 zabona olgandek klavinta tushay taylagin deydi. Bir shogird 200 zabona klav pulini bera olmaydi. Shuni muhimi bu, men o'zim kissamdan fardoq qilaman. Shu ramma bacha shoyidir sana va davlat hech nega bizga ko'mak qila olmadi.
Moliyaviy muammolar sabab ko'plab inshootlar yopilgan. Hukumat ko'mak ko'rsatmaydi deydi murabbiy. Yoshlar musobaqalarda qatnasha olmaydi. Viloyatdan tashqari yoki xorijiy musobaqalarga borishga ko'pchilikning qurbi yetmaydi.
Taqriban men o'zim dilsart bo'ldim klubdan 1,5 yil kami klubni qo'yib berdim. Bo'zam shu shogirdoy 2 milliya borgan edi, shu musobaqa mana shu viloyatda sat viloyatda davlatga ishtirok bo'lgan edi, o'shalar ishtirok qilgan edi, maqom avval va duvumda olgan edi o'z vazirlari. O'shalar xohish qildiki, menga ustoz bizani yo'lga taylamang deb. Ustoz bo'zam men ko'shish qildimki, past klubni ochdim shu yerga va mana shunda pesh ketib o'ltiribdi deganlar. Hammasi shaxsi ko'rasiz ki, shurga har narsaki bu o'zi biz shaxsi bir zotdan olib biz, ammo federatsiya bizga to'g'ri hech nima ko'mak va tavjih qilgani yo'q.
Odam oddi menam va klub ishlaganda zamin osmon farq bor, chunki varzish ki bu sadmandi inson uchun.
Sportchi Shahriyor boshqa yoshlarni ham shug'ullanishga undaydi. Hukumat befarq bo'lsa ham odamlar bir-biriga tayanishi kerak deydi u.
Chunki bizam bir muddat 1,5 yil bo'ladi shu klubga men ishlayman. Chunki davlat borasida hech hamkorlik bularga surat topgani yo'q. Va ham bo'yat bu yerga kelsalar bularni yaqindan sarvi qilsa, bachalarni tashviq qilsa javonlarni. Chunki javonlar xohlaydiki ruh va behbud bo'lsa. Va ham birinchidan bo'yat davlat bilan kelsa va ham bizga hamkorlik qilsa musobaqot daxli va xorijda bizga ishtirok qilsa. To hozirgacha bizaga hech az nigoyi moliy va ma'naviy hech davlat tarafidan hamkorlik yordam bo'lilgani yo'qdi va ham chunki va'da beradilar, bular va'dasini hech vaqt va'dasi vafo qilmaydi.
Sponsor durust do'sta bo'lishi mumkin musobaqati birinchi ishtirokini millat ishini bilan.
Bizning mashqimizda kamchilik yo'q. Hammasi standart me'yorlarga barobar. Xorijiy musobaqalarda qatnasha olmaganimizning sababi faqat sponsorimiz yo'qligi, dedi o'zini Qalamiddin deb tanishtirgan yigit. Davlat bu sohaga e'tiborni kuchaytirib, imkoniyatlarni yaratib bersa, sportdagi yutuqlar bir necha barobar oshishi tabiiy hol, dedi murabbiylik. Chunki yoshlarning salohiyati kuchli, ular tirishqoq. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada saylov jarayoni qanday o'tishiga doir lavhamizni tinglang. Partiyalardan yagona nomzod aniqlangach, ularning har biri o'ziga vitse-prezidentlikka sherik tanlaydi. So'ng juftliklar noyabr boshiga belgilangan umummamlakat saylovlarga qizg'in tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Saylov kuni ro'yxatdan o'tgan saylovchilar turar joyiga yaqin uchastkaga chiqib ovoz berib keladi. AQShdagi prezident saylovlarida g'olibni tanlov kollegiyasi aniqlaydi. Kollegiya har bir shtatda berilgan ovozlar nisbatiga qarab taqsimlanadigan vakillardan iborat. Aholi soni jihatdan kattaroq shtatlardan ko'proq, kichikroq shtatlardan esa kamroq vakillar belgilanadi. Nomzod g'alaba qozonish uchun vakillarning aksariyati yoki 270 tasini qo'lga kiritish kerak. Saylovdan bir oy o'tgach bu vakillar ovoz beradi. G'olib yanvar oxirida qasamyod keltirganidan so'ng rasman prezidentlikka kirishadi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Prayer for our fallen brothers and sisters. There's a blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. The church door's thrown open, I can hear the organ song, but the congregation's gone. My city of ruin, my city of ruins. Now the sweet bells of mercy drift through the evening trees. Young men on the corner like scattered leaves. The boarded up windows, the empty streets, and my brother's down on his knees. My city of ruins, my city of ruins. Come on, rise up, 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 come on, rise up. Come on, rise up. Now there's tears on the pillow, darling, where we slept. And you took my heart when you left. Without your sweet kiss, my soul is lost, my friend. Tell me, how do I begin again?
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.